Radio Marija ēterā Krustaceļš.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Kungs Dievs, šajā krustaceļa lūkšanā mēs vēlamies pārdomāt Tava dēla Jēzus Kristus ciešanas un nāvi Golgātā, veltījot mūsu apceres un mūsu lūkšanas par Krievijas atgriešanos saskaņā ar Fatimas dievmātes aicinājumu. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Pirmā stacija – Jēzus Ģecemanes dārzā. Un viņš paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un iesāka baiļoties un trīcēt, un tiem saka, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvē. Palieciet šeit un esiet nomodā. Un nedaudz pagājis, viņš krita pie zemes un lūdza, ja tas varētu būt, lai tā stunda viņam aizietu garām. Un viņš sacīja, Abba tēvs, tu spēj visu, ņem šo biķeri no manis. Tomēr neko es gribu, bet ko tu gribi.
Kungs Dievs, šajā stācijā lūksimies grēku nožalas un gandarīšanas garu par Krieviju, par Krievijas iedzīvotājiem, no maziem līdz lieliem, no jauniem līdz veciem. Un Dievs lūdz, mēs aizlūdzam par viņiem, dāva tiešām no sirds atgriezties pie Dieva baušļiem, kā uz to mūs aicināja Fatimas dievmāte, lai, Kungs Dievs, lai šī valsts vairs nekaro pret saviem brāļiem, kas arī ir kristieši, Kungs Dievs, dāva saprast, ka šis karš ir bezjēdzīgs, ne uz ko vēt, un tas patiesība ir baušļiem pārkāpums. Kungs Dievs, tiešām dāva no sirds nožēlot to, ko viņi izdarījuši, un meklēt Tevi, Kungs Dievs, tiešām no sirds atgriezties. Tu esi lūdzu Jēzus Kristus vārdā.
Āmen. Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk mums Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Otra stacija – Jēzus tiek Jūdas nodots un apcietināts. Un tūdaļ viņam vēl tā runājot atnāca Jūda, viens no tiem 12, un līdz ar viņu daudz ļaužu ar zobeni un nūjam, no augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem un vecājiem. Bet tas, kas viņu nodeva, tiem bija devis zīmi sacītams. Ko es kūpstīšu, tas ir viņš. To gūstiet un novēdiet drošībā. Bet tas nāca un tūdaļ viņam piegāja saka, rabi, un viņu skūpstīja. Un tie pielika rokas pie viņa un to saņēma.
Kungs Dievs, šajā stacijā mēs lūdzam par Krievijas kristiešiem, par Krievijas draudzēm visās konfesijās. Kungs, Tu katram no mums esi devis savu zemi, un katrā valstī mēs kā baznīca esam atbildīgi. lūkšanā uzticēt savu zemi. Un mēs lūdzam, lai Krievijas kristieši lūdz par savu valdību, par kara izbēgšanos, par savu sabiedrību, par atbrīvošanu no šī naida un agresijas gara. Kungs Dievs, mēs lūdzam, pasargā kristiešus no tā, ka viņi kļūst pasīvi vai nu tādēļ, ka ir iebiedēti, tādēļ, ka viņus var apdraudēt kādas represijas, vai arī pārprastas lojalitātes dēļ pret savu valdību. Kungs, palīdzi ieraudzīt to, cik šis karš ir kroplīgs savā būtībā, cik tas ir tumšs. Kungs, mēs lūdzam, lai Krievijā sākas kristiešu vidē visās konfesijās spēcīga lūkšanu kustība par to, lai Krievija nāk Dieva priekšā un atzīst savus grēkus un noliek savus ieročus. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Lūdzu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevīm, te svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Trešā stacija – Jēzus tiek notiesāts augstajā tiesā. Bet augstie priesteri un visa tiesa meklēja liecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu un neatrada. Jo daudzi deva viltus liecības pret viņu, un viņu liecības nebija vienādas. Un citi cēlās un deva nepatiesu liecību pret viņu sacīdami, mēs esam dzirdējuši, ka viņš sacīs, es gribu šo rokām taisīto templi noplēst un trijās dienās uzcelt citu, kas nav rokām taisīts. Bet arī šī viņu liecība nebija vienāda. Un augstais priesteris piecēlās, nostājās vidu un jautāja Jēzum sacīdams, vai tu uz to nekā neatbildi, ko šie pret tevi liecina? Vai tu esi Kristus, jūdu ķēniņš? Bet Jēzus sacīja, tas es esmu. Un jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visu spēcīgā labās rokas un nākam ar debesis padebešiem. Augstais priesteris sacīja, jūs viņa zaimošanu esat dzirdējuši, kā jums šķiet. Bet tie visi viņu notiesāja, ka viņš nāvi esot pelnījis.
Kungs, tiešai stacijai tu, mēs nākam tavu priekšu un, kungs, Dievs, tu redzi visu nepatiesību, visas mēlus, kas valda Krievijas sabiedrība. Mēs lūdzamies par sabiedrību, lai tu dziedini, kungs, Dievs, no aklumā, no gārīgā aklumā, no kāda mentāla aklumā. Un, kungs, Dievs, mēs lūdzam pēc patiesības, kungs, Dievs, lai patiesība valda Krievijas sabiedrība, kungs, Dievs, lai nepaliek cilvēku, kas attaisno karu, kas paliek māla, kas baidas par to runāt, bet, kungs, Dievs, tu dziedini sabiedrību ar savu patiesību, kungs, Dievs, tiešām atver acis, lai jebkāds maldu, mēlu aizsais nokrit, kungs, Dievs, no sabiedrības acim, lai tiešām, kungs, Dievs, sabiedrība valda tā patiesība, kas varētu viņus mudināt, kungs Dievs, beigt šo kāru. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
Amen.
Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Ceturtā stācija – Pēteris noliec Jēzu. Un kad Pēteris bija pils pagalmā, nāk viena no augstā priestara kalponēm, un redzēdama Pēteri, sildāmies, tā uzlokoja un sacīja, Tu arī biji ar Jēzu Nacarieti. Bet viņš liedzas sacīdams, es viņu nepazīstu un nesaprotu, ko tu runā, un tas izgāja priekšnama, un kalponi viņu atkal redzēja un sāka stāstīt tiem, kas klāt stāvēja. Šis vīrs ir viens no tiem, bet viņš atkal liedzas, un pēc mazā brīža tie, kas apkārt stāvēja, atkal Pēterim sacīja, patiesi, tu esi viens no tiem, jo tu esi Galilietis. Un viņš sāka lādēties un dievoties, es nepazīstu to cilvēku, par ko jūs runājat. Un tūliņ gailis dziedāja otru reizi, un Pēteris sacerējas tos vārdus, ko Jēzus tam bija sacījis. Pirms gailis divas reizes dziedās, tu mani trīs reizes aizlieksi. Un pie atziņas nācis, viņš iesāka raudāt.
Kungs Dievs, mēs turpinām lūgt par Krievijas sabiedrību, un mēs lūdzam, lai tā ne tikai atveras acis uz patiesību par to, ka šis karš ir brāļu asins izliešana, ka šis karš ir lielākas valsts mēģinājums atņemt citai valstī tā suverēno teritoriju un neatkarību vienkārši iznīcināt citu valsti, lai viņiem atveras ne tikai acis uz to, ka šis karš patiesībā ved postā pašu valsti un pašu sabiedrību. Bet, kungs, mēs lūdzam, lai to arī iedrošini Krievijas sabiedrību uzdrošināties rīkoties pret karu. Kungs, mēs lūdzam, lai tu to dari, lai tu iedves mūs tādām aktivitātēm, kas ir iespējamas šajā brīdī. Kungs, tu zini, ka jebkādas protesta formas pret karu tiek brutāli Krievijā apspiestas, ka pietiek pat iziet laukumā ar tukšu baltu papīru afišas vai plakāta vietā, un ar to pietiek, lai cilvēks tiek aizturēts. Bet, kungs, mēs lūdzam, pamodini drosmīgus cilvēkus, un, kungs, mēs lūdzam, lai tā masveida iestāšanās pret karu Krievijas sabiedrībā, Krievijas sabiedrības balss ir ar tādu pārsvaru, ka nekādas spēka struktūras vairs nespētu šo miera kustību apstādināt un apturēt Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Piektā stacija Pilāts notiesā Jēzu. Un viss viņu pulks cēlās un noveda Jēzu pie Pilāta un iesāka viņu apsūdzēt sacīdami: Mēs atrodam, ka šis mūsu tautu mulsina un aizliedz dot ķeizaram nodokļus sacīdams, viņš esot Kristus ķēniņš. Un Pilāts viņam jautāja sacīdams: Vai tu esi jūdu ķēniņš? Un viņš atbildēdams tam sacīja: Tu to saki. Bet Pilāts saka augstajiem priesteriem un ļaudīm: Es nekādas vainas pie šī cilvēka neatrodu. Bet tie tam uzmācās ar lielu kliekšanu lūgdami, ka viņš taptu krustā sists, un viņu kliekšana pārspēja. Tad Pilāts nosprieda izpildīt viņu vēlēšanos.
Kungs, tiešai stācijai lūksimies, turpinam lūgties par Krievijas sabiedrību un lūksim par to, ka lai Krievijas sabiedrība meklē kaut kādas varbūt savas kļūdas, nevis ārējos ienaidniekus vai domā par citu teritoriju iekarošanu, bet, kungs, Dievs, palīdz ieraudzīt paša sabiedrības kļūdas pie tām problēmam, bēdam, kungs, Dievs, palīdz ieraudzīt korupcijas problēme un citas problēmas, kas ir vainīgas pie tā, ka sabiedrība ir noplākusi, kungs, Dievs, tiešām, lai sabiedrība doma par savu labklājību un ar tuvāk mīlestību aiz rūpem pēc otra tiešām attīsta savu sabiedrību, doma par savu labklājību, ceļ cilvēkus, rada darba vietu savu valsti, kungs, Dievs, nevis tiešām meklē ienaidniekus vai veids kādas raganu medības, kungs, Dievs, tiešām palīdzi sabiedrībai nākt pie tās atziņas, ka jāiestājas par savu valsti, bet citādi, ka Dievs devis šo zemi, šos resursus, bet citādi tas viss jāizmanto, lai celtu cilvēku, lai būtu miera un saliedietība. Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, tiešām dāva tuvāk mīlestības, lai tas tautas, kas dzīvo kopā, tiešām ciena un mīls viens otru, kungs, Dievs, nevis noceļ, Krievijas federācija. Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, Jēzus Kristus vārdā.
Āmen.
Lūdzam.
Tev, mūsu, kas esi debesīs, svētīt, lai tu tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī ir zemi.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Es izsveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krusta sistais kungs, Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Sestā stācija – Jēzus tiek šaustīts un kronēts ar ērkšķiem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šauta un nodeva, lai viņu sistu krustā. Un tad zemes pārvaldnieka karavīri ņēma Jēzu, veida to pārvaldnieka pilī un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ēršķu vainagu un lika to viņam galvā un deva viņam niedri labajā roka un locie ceļus viņu priekša, viņu apsmiedami un sacīja: Sveiks jūdu ķēniņ! Un tie spļāva viņam virsu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu.
Šajā stacijā mēs lūdzam par Krievijas jauniešiem, par skolu jaunatni, par augstskolu studentiem. Kungs, mēs lūdzam, lai kustība pret karu dzimst arī jauniešu vidē, un mēs lūdzam, lai Tu pasargā jauniešus, lai Tu pasargā viņus no kādas indoktrinācijas, kad viņos tiek iepotēts naids pret Ukrainu, kad viņos tiek iepotēta vēlme atriepties, vēlme nodarīt pāri. Bet, kungs, mēs lūdzam, lai jaunieši spēj domāt kritiski, spēj izvērtēt kritiski un dāvā jaunatnei Krievijā iespējas. Dāvā iespējas attīstīt savu valsti, rūpēties par savu valsti, kļūt par šīs valsts labākas nākotnes nesējiem Jēzus Kristus vārdā.
Amen. Amen. Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētītas par sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Septītā stacija – Jēzus ņem savu krustu. Tad viņš to atdeva tiem, lai tie viņu sistu krustā. Tad tie saņēma Jēzu. Un viņš savu krustu nesdams gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgātu.
Gusties, mēs šajā noslēpumā, šajā stācijā lūdzamies par visiem tiem, kas Krievijā sēž cietumos dēļ savas politiskas nostājas, par tiem, kas sāka šo karu kritizēt un teikt nē šim karam, un to arī darījuši gan publiski, gan arī kaut kāda ziņa privāti, viens uz vienu runāt ar kādiem cilvēkiem. Mēs īpaši lūdzamies par tiem opozicionāriem Krievijā, kas izvēlējas palikt Krievijā un kuri tagad sēž cietumā. Lūdzamies par Aleksēju Navaļņoju, kurš jau kā dažus gadus ir kristietis, kungs Dievs, kurš agrāk bija ateists, bet tomēr viņš nāca pie tavas gaismas un kurš šobrīd tiek spidzināts cietumā. Kungs Dievs, mēs lūdzamies, lai tavs gars viņu uztur, lai tavi eņģeļi nāk pie viņa un viņu stiprina, viņš varētu izturēt šo krustu, šo cietumu. Un, kungs Dievs, lūdzamies par citiem, par Ilju Jašanu, par citiem politisko iemeslu dēļ ieslodzītajiem. Kungs Dievs, dāva viņam savu klātbūtne, dāva viņam turpināt iestāties par patiesību. Kungs Dievs, lūdzamies par visiem, kas nesēž cietuma, bet kuriem draud cietumsots, kuriem ir kāda tiesa saistībā ar šo visu, kuri iestājas un publiski kritizē karu. Kungs Dievs, tiešām pasargā viņus. Kungs Dievs, tiešām, lai nemāc nenokriet no viņu galvām. Jēzus Kristus vārdam.
Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšana, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Astotā stācija Kirenietis palīdz Jēzum, un tie piespieda kādu, kas no lauka nākdams garām gāja, Sīmeni no Kirēnas, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu viņa krustu.
Kungs Dievs, šajā krustaceļa stacijā mēs lūdzam par visām Krievijas varas struktūrām un institūcijām. Mēs lūdzam, lai tajās iestājas un sāk valdīt taisnīgums, lai pretlikumīgas un represīvas metodes tiek atceltas. Un, Kungs Dievs, mēs lūdzam par tiem, kas ir vadošos amatos, sākot no vietēja mēroga ierēģiem, līdz pat Krievijas galvam, valsts prezidentam Vladimiram Putinam. Kungs, mēs lūdzam it sevišķi par Krievijas prezidentu, kurš pēc kura iniciatīvas šobrīd Ukrainā tiek izlietas gan krievu, gan ukraiņu asinis. Kungs, mēs lūdzam atver viņa acis. Kungs, palīdzi viņam ieraudzīt, cik daudz dzīvības vienkārši bezjēdzīgi ir izšķiestas. Kungs, palīdzi viņam ieraudzīt to, kā šo situāciju tu, Dievs, redzi. Kungs, dāvā viņam atgriešanās iespēju. Mēs lūdzam par viņa dvēseles glābšanu. Un mēs lūdzam, lai tu, kas esi savā vārdā teicis, ka tu esi tas, kas nogās augstprātīgos un paaugstini pazemīgos. Mēs lūdzam, lai tu ieceļ augstos amatos un par Krievijas vadītājiem cilvēkus ar sirdsapziņu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Āmen. Lūdzam.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir Tavs miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Devītā stacija Jēzus satiek Jeruzalemes sievietes. Bet liels ļaužu un sievu pulks viņam sekoja. Tās viņu nožēloja un apraudāja. Bet Jēzus pret tām pagriezās un sacīja, Jūs, Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem.
Kungs, tiešajā krustaceļa stacija lūdzamies par Krieviju atbrīvošanu no meliem un no propagandas, no tas plūsmas, kas no televīzijas, no radiostacijiem plūs nemitīgi. Kungs, Dievs, mēs lūdzam, lai šo naida kurināšanas plūsmu tu apstādini. Kungs, Dievs, mēs nezinām, kā to iespējams darīt cilvēciski, bet zinām, Dievs, tu visu vari. Tu visu vari, Kungs, Dievs, tev meli nav patīkami, tev naids nav patīkams. Kungs, Dievs, tu redzi visu to naidu, Kungs, Dievs, to visu tādu gavilēšanu, Kungs, Dievs, par nāvi, Kungs, Dievs, kas tiek raidīts no televīzijiem, no medijiem. Kungs, Dievs, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārda apturi, apstādini to. Mēs lūdzam par visiem žurnālistiem, kas strāda pie tā visa. Kungs, Dievs, mēs lūdzam, lai viņi ierauga to, ko viņi dara. Kungs Dievs, palīdzi mainīt, palīdzi iziet ārā no šīs situācijas, aiziet no tā, bet ne tikai aiziet atstāt, bet kaut ko darīt un mainīt. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
Āmen. Lūdzam.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīs, lai dop tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žālastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas, augļus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sestais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpēstījis pasauli. Desmitā stācija. Jēzus tiek sists krustā. Un tie viņu sita krustā un izdalīja sava starpa viņa drēbes, mēzdami kauliņus par tām, ko kurš dabūtu. Un tā bija trešā stunda, kad viņus krustā sīta, un bija likts uzrakst viņa vainas apzīmēšanai, jūdu kēniņš. Līdz ar viņu krustā sīta divas slepkavas, vienu viņam pa labu, otru pa kreiso roku, un raksti ir piepildīti, kas saka, viņš tika ļaundāriem pielīdzināts. Un tie, kas gāja gāram, viņu zaimoja, kratīja galvas un sacīja, redzi, tempļu noplēsēja un uztaisītāja trīs dienas, palīdzi pats sev un kāp no krustā zemē. Nu pat arī augstie priesteri ar rakstu mācītāja, viņu apsmēja un sacīja, citus viņš ir pestījis un sevi pašu nevar pestīt. Lai nu Kristus, Izrēla kēniņ, no krustā nokāp, lai mēs redzam un ticam. Un arī tie, kas līdz ar viņu bija krustā sisti, viņu zaimoja.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par tiem Krievijas plašsaziņas līdzekļiem, tiem medijiem, kuri ir opozīcijā pret kāru, kuri uzdrošinās paust viedokli, kas nesaskan ar Kremļa sludināto politiku. Kungs, tu redzi, ka praktiski Krievijā šādi mediji vairs nav palikuši. Un vispirms viņiem ir bijusi uzkārta ārvalstu aģenta birka, vēlāk viņi ir bijuši spiesti aiziet projām no Krievijas un meklēt iespēju darboties ārzemēs. Bet, kungs, tik un tā mēs lūdzam, lai tu svētī viņu darbību, lai viņiem izdodas nodrošināt alternatīvu informācijas telpu krievvalodīgajiem, kas nebaidās no patiesības, kas uzdrošinās saukt lietas īstajos vārdos un kas iestājas par brīvu Krieviju. Un mēs lūdzam arī, lai šī alternatīvā informācijas plūsma arī spēja sasniegt cilvēkus Krievijā, piedāvājot arī citādāku saturu. Un lai šie plašsaziņas līdzekļi palīdz veicināt neapmierinātību ar karu, ka tā tam nav jāpaliek, ka tam ir jābeidzās Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 11. stacija – Jēzus apsola savu valstību grēkus nožēlojošajam laupītājam. Un viens no pakārtajiem ļaundariem viņu zaimoja sacīdams, ja Tu esi Kristus, tad glāb sevi pašu un mūs. Bet otrs to norāja un sacīja – arī Tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā. Un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabojam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. Un viņš sacīja, Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē.
Kungs, tiešajā stācijā nākam tava priekšu un lūdzam par atbrīvošanu, par Krievijas atbrīvošanu no jebkādas elgdievības, jebkāda tā, kas liek tava vieta, ko citu, kungs Dievs, no atbrīvošanas, no komunisma, imperialisma gara, kungs Dievs, jebkādas elgdievības, jebkāda personības kulta, personas kulta gara, kungs Dievs, kāda tā persona nebūtu, vai šobrīdējs valsts prezidents, vai kādi padomju partijas galvas, kungs Dievs, tiešām patriec, jebkādu elgdievību, jebkādā komunisma gara pielūkšanu, jebkādu dzīšanas pēc, jebkādam imperialiskam idejam. Kungs Dievs, tu redzi, ka tas viss ir elgs, ka tā ir visa elgdievība. Kungs Dievs, nāc sava goda vieta, kungs Dievs, pār Krieviju, patriec jebkādu komunisma garu. Jēzus Kristus vārta, lai tavs gars, lai tava gaisma pādzen jebkādu tumsu, Jēzus Kristus vārda, mēs to lūdzam.
Amen.
Lūdzam.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavs miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 12. stācija. Krustā sistais Jēzus, māte un māceklis. Kad Jēzus ieraudzīja savu māti, un viņai līdzas māceklis stāvam, ko viņš mīlēja, sāka mātei, sieva, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš sāka māceklim, redzi tava māte. No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis.
Šajā stacijā, kungs, mēs lūdzam par tiem Krievijas puišiem, kas tiek nosūtīti uz karu. Kungs, mēs lūdzam, lai viņiem pietiek drosmes nolikt ieročus un nepildīt noziedzīgas pavēles. Kungs, mēs lūdzam par jau iesauktajiem un par tiem, kas vēl tiks iesaukti. Kungs, mēs lūdzam arī par šo puišu radiem, lai viņi iestātos pret karu, lai viņi darītu visu iespējamo, lai viņu radinieki netiktu nosūtīti uz karu, viņu tēvi, brāļi, vīri, draugi. Kungs Dievs, mēs lūdzam par šiem cilvēkiem, kuri ir nosūtīti cevišķi tajās vissasāpējušākajās vietās, visintensīvākajā kara darbībā, vienkārši kā lielgabala gaļa, lielgabalu gaļa. Kungs, apžēlojies, kungs, apžēlojies. Un, kungs, mēs arī lūdzam par tiem, kas pilda pavēles, kas met bumbas, kas programmē raķešu lidojumus. Mēs lūdzam, lai viņi uzdrošinātos nepildīt šos rīkojumus Jēzus Kristus vārdā.
Āmen. Lūdzu.
Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās iztais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 13. stacija – Jēzus mirst pie krusta. Un tas bija ap 6. stundu, tad tapa tumšs pār visu zemi līdz 9. stundai. Un saule tapa aptumšota, un priekškars templī pārplīsa vidū pušu. Un Jēzus sauca skaļā balsī – Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās, un to sacījis viņš nomira.
Šai stācijam lūksimies par tiem, kam Krievija ir rokas kāda vara, ir ietekme, gan politiska, gan arī visāda citāda veida vara ietekmet situāciju. Kungs Dievs, mēs lūdzam, lai tavs gars palīdz viņiem nāk pie atziņas, ka karš neko nedod nevienai pusē un iet bojā cilvēki, un tas tiešām Krievi ievēr tādā strupceļa un Krievi atkrīt uz vairākiem gadiem atpakaļ no attīstības, no visa tā, ko bija sasniegusi pa šiem gadiem. Un kungs Dievs arī, lai nāk pazemības gars, ka viņi būtu gana pazemīgi to atzīt, ka, jā, viņi kļūdījies. Kungs Dievs, un tiešām mēs lūdzam, lai tu dāva pazemību pieņemt lēmumus apstādināt šo karu, savākt savus karavīrus no kara darbības zonam un vienkārši atkāpties. Kungs Dievs, mēs tiešām lūdzam pēc pazemības gara, lai viņu to spētu izdarīt. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdam.
Āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās iztais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasaulī. 14. stācija – Jēzus tiek guldīts kapā, bet tā ne vieta, kur viņas bija krusta situši, bija dārs, un šī dārza jauna kapa vieta, kura vēl neviens nebija glabāts. un tie ielika Jēzu Jūdu sataisamas dienas dēļ, jo kāpa vieta bija tuvu.
Jā, kungs, aiz šī posta, kas ir karš, aiz civilās infrastruktūras bumbošanas, aiz tā nežēlīgā naida, kas tiek sludināts plašsaziņas līdzekļos, aiz tām izvarošanām, kas ir notikušas Ukrainā, Bučā un citās vietās, un cilvēku spīdzināšanām noteikti stāv ne tikai cilvēcisks spēks, bet arī ļaunā vara. Kungs, mēs lūdzam Jēzu Kristu, Tu, kas caur savu nāvi pie krusta esi satriecis ļaunā gara galvu. Mēs lūdzam, lai Tu satriec jebkādus dēmoniskos okultos spēkus, kas ir pamatā šim karam un šim postam. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu satriec jebkādus dēmoniskos un okultos spēkus Krievijas valdībā, varas struktūrās. Kungs, tiešām, lai jebkāds okultisms, jebkāds šamanisma gars tiek patriekts projām, lai šis garīgās pasaules pamats tiek pilnībā noārdīts Jēzus Kristus vārdā, lai pasaule var beidzot mierīgi uzelpot. Jēzus Kristus vārdā, amen.
Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās sitais Jēzus Kristu.
Apžēlojies par mums.
Kungs Dievs, mēs pateicamies Tev, Jēzu, ka šīs lielās piekdienas stāsts turpinas ar augšām celšanos, ka kaps būs tukšs, ka būs jauna cerība, jauna brīvība, jauns prieks, jauns sākums. Kungs, mēs lūdzam, pieņem šo krustaceļa lūkšanu kā mūsu saucienu pēc jauna sākuma Krievijā, kā lūkšanu saucienu par Krieviju, kas savu nākotni vēlas saistīt ar mieru, sadarbību ar citām valstīm, ar savas zemes attīstīšanu. Un tai pašā laikā arī mēs paši zemojamies Tavā priekšā, lūdzot piedošanu arī paši par savu grēku, par savu augstprātību, par to, ka esam tiesājuši, ka esam ienīduši. Dievs, mēs lūdzam, esi mums visiem žēlīgs. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, āmen. Āmen.
Dargie rādījumi arī Latvijā klausītājiem, pateicamies jums par šo kopīgu lūkšanu, un visnoteikti mēs arī šo krustaceļa ierakstu arī ieliksim mūsu rādījumā arī Latvijā arhīvu, un jūs varēsiet arī vēlāk lūksties to un pārdomāt šīs stacijas, un tiešām aicinām lūkties par visam mūsu vajadzībam un par šo mieru pasaulē un jā, par Krievijas atgriešanu tajā skaitā. Un kopā ar jums šajā stundā bija mēs, Olga Velika un
Māris Veliks, un sirsnīga pateicība arī ikvienam, kas Radio Marija darbību atbalstāt ar saviem ziedojumiem, kas ir vienīgais Radio Marija darbības finansiālais pamats. Tādēļ, lai Dievs bagātīgi atlīdzina ikvienam no jums, kurš šajos laikos, kad patiešām cenas ir augušas un varbūt paši izjūtam trūkumu savos maciņos, paldies par jūsu uzdrošināšanos, lai Dievs bagātīgi jums un simtkārtīgi atlīdzina.